Bună dimineața și Hristos a înviat! Astăzi e zi de joi, 15 aprilie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. Potrivit meteorologilor, astăzi în Moldova vremea va fi instabilă, temporar înnorările vor fi accentuate și vor cădea ploi, mai ales în a doua jumătate a zilei. Soarele se va juca de avați ascunsele printre nori, vântul va bate moderat din sud-est, maximile vor fi cuprinse între 11 și 16 grade.
La această oră la Chișinău sunt 7 grade Celsius, în următoarele 3 zile vremea se va încălzi puțin, prin urmare vom avea un sfârșit de săptămână însorit.
Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, se află la Bruxelles și urmează să se deplaseze și la Washington, un turneu pentru discuții legate de reglementarea transnistreană. Un loc aparte îl are și soarta jurnalistului Ernest Vardanian, reținut acum o săptămână la Tiraspol de forțele speciale. Vardanian este acuzat de spionaj și înaltă trădare, iar mandatul de arestare a fost prelungit sâmbătă cu 2 luni fără explicații. Victor Osipov a cerut repetat eliberarea necondiționată a jurnalistului. Vicepremierul Victor Osipov va fi invitatul emisiunii din această dimineață.
Veți mai asculta în continuare, printre altele, rubrica Realitatea cu Amănuntul, în care veți afla de la Iulian Ciocan ce împiedică pe chișinăuieni să se bucure de aerul primăvăratic atunci când deschid geamurile dimineața. Începem însă cu știrile prezentate de Ileana Giurchescu în studioul de la Praga. Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar se împlinește o săptămână de când jurnalistul Ernest Vardanian a fost reținut la Tiraspol. Ambasadorul Rusiei, Cuzmin, a declarat el la Chișinău că acest caz nu este de competența sa, dar a criticat indirect administrația de la Tiraspol pentru arestarea jurnalistului. La mijlocul lunii mai a mai anunțat ambasadorul rus, președinții Rusiei și Ucrainei s-ar putea întâlni pentru a semna un acord privind reglementarea conflictului transnistrian. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. S-a împlinit miercuri o săptămână de când Ernest Vardanian, jurnalist independent de la Tiraspol, a fost reținut de forțele. În cadrul unei întâlniri cu presa, miercuri, ambasadorul Federației Rusiei, Valeri Kuzmin, a declarat că nu este de competența lui să comenteze cazul Vardanian, dar a admis că, cităm, metode cu un asemenea caracter administrativ represiv nu sunt niște metode de rezolvare a problemele cu jurnaliștii. Încheia citatul. Ambasadorul Kuzmin a ținut să precizeze că jurnalistul Ernest Vardanian nu deține cetățenia rusă, informație confirmată Europei Libere de surse apropiate familiei lui Ernest Vardanian. Acelea surse spun că Ernest a obținut agrementul pentru o funcție vacantă la sediul Națiunilor Unite de la New York, dar nu în cadrul reprezentanței Rusiei, după cum susțineau foștii săi colegi de la agenția rusă de știri Novi Region. La mijlocul lunii mai, președinții Rusiei și Ucrainei s-ar putea întâlni pentru a semna un acord privind reglementarea conflictului transnistrian, a declarat la Chișinău același ambasador al Rusiei, Valeri Kuzmin. Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care judecătorii vor fi obligați să-și anunțe superiorii despre încercări de a fi influențați în deciziile pe care le iau în anumite cazuri examinate. Se așteaptă în viitorul apropiat o creștere a prețurilor la produsele alimentare, precum și la diferite mărfuri și servicii. Ca urmare a scumpirii gazului și produselor petroliere, sunt de părere experții de la IDIS Viitorul. Prețurile produselor alimentare au crescut în ultimele 12 luni deja cu 7%. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, prețurile de consum s-au majorat numai în luna martie cu 8,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Rata inflației ar putea să ajungă până la sfârșitul anului 2010 la 10% față de 5% cât era prognozat de către guvern. Aproape 600 de persoane au murit ca urmare a cutremurului de pământ din China, petrecut într-o regiune izolată din Tibet. Oficialitățile chineze se așteaptă ca numărul victimelor să crească pe măsură ce sunt îndepărtate ruinele blocurilor prăbușite. Statele Unite sunt pregătite să sprijine noile autorități kirghize, a declarat adjunctul secretarul de stat american Robert Blake după o întâlnire la Bishkek cu nouă premier Roza Otunbayeva. Totodată el s-a declarat optimist cu privire la primii pași deciși de noua putere. Duminică, fostul președinte al Poloniei, Lech Kaczynski, și soția sa, Maria, urmează să fie înmormântați în cimitirul regilor și eroilor polonezi de la Cracovia. Decizie care a fost criticată de influentul cotidian Gazeta Wyborcza, drept pripită și emoțională. Și regizorul de film Andrei Wajda crede că Lech Kaczynski a fost o persoană remarcabilă, dar nu detalia unui rege al Poloniei. Și după criza financiară globală din 2009, ar trebui să se renunțe la termenul de lumea a treia, este în tot cazul opinia președintelui Băncii Mondiale, Robert Zelic. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumim. Știri pe scurt mai ascultați și în partea a doua ediție, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Șapte și șase minute, vicepremierul Victor Osipov se află la Bruxelles, apoi se va deplasa și la Washington pentru a purta convorbiri legate de problematica transnistreană. Un subiect de discuție cu interlocutorii săi occidentali este legat de problemele respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană și în acest context este discutată și situația jurnalistului și politologului de la Tiraspol, Ernest Vardanian, arestat de serviciile de securitate ale regiunii separatiste pentru înaltă trădare și spionaj. Spunem bună dimineața domnului Victor Osipov, aflat în capitala Belgiei.
Bună dimineața, Valentina, și stimați radioascultători ai Europei Libere.
Ați avut o zi plină, ieri mai multe întrevederi cu demnitarii europeni. Ce ați reușit?
Într-adevăr, a fost o zi cu un program foarte consistent. Într-un mod sumar vă pot spune că am avut mai întâi o întâlnire în grupul politic ALDE, din care eu fac parte într-un fel, sau partidul care îl reprezint face parte la nivel european, și am avut acolo exerciții de dezbatere pe marginea problemei transnistrene. Evident, parlamentarii europeni s-au interesat și despre situația politică internă și căile de depășire care le caută acum sau încearcă să le contureze alianța pentru integrare europeană. Iar în continuare am avut ocazia și onoarea de a asista la acțiunea de comemorare a victimelor tragicului accident de la Smolensk, ceremonie care a avut loc începând cu ora 12 în Parlamentul European. Și după aceea programul a fost de asemenea plin de întâlniri cu persoane extrem de influente în ceea ce ține de politica externă a Uniunii Europene, politica externă care, ale cărei instrumente și priorități se află acum în proces de formare, știți, după, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Prima discuție am purtat-o cu comisarul pentru extindere și politica de vecinătate a Uniunii Europene, Stefan Füle. A fost una foarte importantă. În continuare ne-am întâlnit cu Hugh Mingarelli, directorul general adjunct al RELEX, în cadrul comisiei, o direcție în cadrul Comisiei Europene, și doamna Helga Schmidt, șeful unității politice din cadrul oficiului înaltului reprezentant pentru politică externă, baronesa Ashton.
Cât interes găsiți din partea interlocutorilor dumneavoastră occidentali pentru reluarea procesului de negociere 5+2?
Vreau să vă spun, voi adăuga doar că am discutat și cu vicepreședintele Comitetului AFET, Comitetului pentru Politică Externă, Ioan Mircea Pașcu, Comitet în cazul Parlamentului European, dar răspunzând la întrebarea ta, voi remarca suportul total și foarte deschis al tuturor oficialilor cu care am discutat aici la Uniunea Europeană pentru efortul autorităților moldovenești de a relua negocierile oficiale în problema transnistreană.
Pentru când s-ar putea întâmpla acest lucru?
Nu poate fi trasat un asemenea termen. Știm cu toții că în cadrul ultimei întâlniri în format 5+2 de la Viena pe 1-2 martie s-a pus obiectivul, toate părțile și-au asumat obiectivul ca în cursul anului 2010, după o pauză de 4 ani, negocierile să fie reluate, însă având în vedere și declarațiile ulterioare care au fost făcute din partea Tiraspolului Nu cred că trebuie să ne creăm iluzii. În același timp, trebuie să muncim în continuare pentru a convinge partea transnistreană și pentru a formula o agendă necesară pentru reluarea negocierilor.
Domnule Osipov, aceasta...
Vedem la Astana sau după Astana cum se dezvoltă situația în continuare.
Aproximativ într-o lună, președinții Rusiei și Ucrainei s-ar putea întâlni pentru a semna un acord privind reglementarea conflictului transnistrian. Cunoașteți mai multe despre acest lucru și de ce acești doi președinți?
Nu este o noutate faptul că Rusia și Ucraina au încercat pe anterior să identifice poziții comune vis-a-vis de problematica transnistreană. De aceea s-ar putea întâmpla și de această dată să fie exprimată o asemenea poziție. Principalul element este care va fi poziția respectivă. Am discutat acest lucru, el este în atenția factorilor europeni și s-a pronunțat ideea că dacă poziția Rusiei și a Ucrainei va fi în corespundere cu principiile de bază de care sunt susținute de altfel de toți mediatorii și observatorii, independența, integritatea teritorială a Republicii Moldova și perspectiva unui statut special de autonomie bazat pe acest principiu, dacă vor fi respectate interesele Republicii Moldova, iar abordarea va fi una de tip european, atunci această declarație ar putea fi de ajutor.
Între timp, ieri ambasadorul Rusiei la Chișinău, domnul Cuzmin, a subliniat că Moscova pledează pentru principiul egalității între părțile aflate în conflict, principiu cu care, din câte cunosc, nu sunt de acord Chișinău, precum și ceilalți mediatori și observatori la negocieri. Va accepta Kievul cererea Moscovei de a pune pe picior de egalitate Tiraspolul și Chișinăul?
Eu aș mai adăuga doar un lucru. Nu trebuie să observăm doar intensificarea relației dintre Moscova și Kiev. Vreau să vă spun că la ora actuală avem un dialog foarte susținut și o serie de evenimente pe linia Uniunea Europeană, Ucraina. Din câte eu cunosc, se activizează și interacțiunea noilor autorități de la Kiev cu Guvernul Republicii Moldova. De aceea, situația este mult mai complexă, iar în ceea ce ține de statutul de egalitate al părților, întâi nu este o chestiune iarăși nouă și poziția autorităților moldovenești se rezumă la faptul că acest statut este valabil și trebuie să fie înțeles ca o condiție pentru părți în calitatea lor de participanți la procesul de negocieri și nici de cum în alte ipostaze. Deci nu poate fi pus pe picior de egalitate un stat recunoscut la nivel internațional, care este Republica Moldova și care cuprinde și regiunea transnistreană, nu poate fi pus pe același picior de egalitate cu Tiraspolul, însă nici nu se vorbește despre așa ceva, se vorbește despre faptul că în procesul de negocieri părțile trebuie să aibă posibilități egale de a se pronunța, de a susține punctul de vedere, ceea ce în principiu nu poate fi contestat.
Domnule Osipov, la Chișinău s-au făcut auzite voci care spun că arestarea lui Ernest Vardanian, jurnalistul de la Tiraspol, este o acțiune premeditată a autorităților de acolo, menită să torpileze procesul de negocieri cu Chișinăul.
Noi am spus și înainte că incidentele care s-au întâmplat în zona de est a Republicii Moldova sunt o reacție la acțiunile pozitive ale guvernului moldovan, o reacție din partea celor cercuri care nu sunt de acord cu faptul că noi creăm perspective pentru ca procesul de negocieri să avanseze și eventual poate chiar să dea rezultate. Nu, evident, trebuie să fim conștienți, nu toată lumea în această regiune este de acord cu asemenea evoluție, însă aș vrea să reiterez și acest lucru îl susțin și factorii cu care m-am întâlnit aici la Uniunea Europeană, că în ceea ce crește cazul, asemenea cazuri în general și actualmente cazul lui Ernest Vardanian, trebuie să acționăm fără emoții și să ne abținem de la declarații care ar înrăi, ca să zic așa, serviciile speciale din Transnistria și ar complica soarta lui Ernest atât în calitatea lui actuală și regretabilă de deținut, cât și în ceea ce privește șansele de a fi eliberat.
Dar ce ar fi mai eficient pentru eliberarea sa? Presiuni oficiale din exterior sau din partea societății civile?
Eu cred că instrumentele care sunt deja folosite și am început să le folosim imediat cum am aflat această noutate, sunt multiple. Unele dintre ele țin de obișnuitele adresări oficiale către toate părțile implicate în procesul de negocieri, altele sunt mai puțin oficiale, ca să zic așa. Se acționează pe mai multe direcții, ceea ce este extrem de important și trebuie toată lumea să înțeleagă ține de faptul că noi nu putem să acționăm de o manieră agresivă, pentru că probabil dacă cineva, așa cum spuneți dumneavoastră, ar urmări scopul de destabilizare, atunci prin asemenea acțiuni noi i-am dat satisfacție și nu avem dreptul să facem acest lucru.
Refuzul Moscovei să comenteze cazul Vartanian, cum îl calificați?
Nu știu dacă ați auzit deocamdată în general comentarii la acest caz.
Da, ieri ambasadorul rus Valeriu Kuzmin a spus că el refuză să comenteze acest caz.
Nu, înseamnă că ambasadorul nu are mandat și nu are suficiente informații. Știți foarte bine că un ambasador poate vorbi doar în limita instituțiilor pe care le are și a misiunii pe care o are de la organele centrale ale diplomației lor. Mie mi se pare o abordare responsabilă, abordarea care evită declarațiile pripite.
Dumneavoastră de la Bruxelles urmează să plecați și peste ocean la Washington. În ce scop?
Da, deci astăzi mai avem aici și mâine dimineață program, după care ne deplasăm la Washington, unde de asemenea vom purta consultări bilaterale în legătură cu procesul de negociere pe problema transnistreană.
Poziția SUA, reglementarea transnistreană, cum o vedeți?
Autoritățile Republicii Moldova, și am discutat acest lucru aici, vom discuta și la Washington, consideră că rolul Uniunii Europene și al Statelor Unite ale Americii trebuie să crească în procesul de reglementare. Ne gândim și cum se poate întâmpla acest lucru, pentru că ambele părți au doar statut de observatori, iar modificarea acestui statut este o chestiune destul de dificilă. În schimb, ceea ce am vorbit deja aici sunt, cred că, o sumedenie de alte posibilități, pentru că
ca de exemplu
sporirea sprijinului pentru măsurile de consolidare a încrederii, sporirea asistenței cu expertize și asistențe financiare pentru proiectele de dezvoltare a raioanele de est menite să rezolve problemele populației de acolo, ridicarea în, să zicem așa, pe lista de priorități a politicii externe europene trebuie să, din punctul nostru de vedere, să fie ridicată mai sus problema transnistreană, să fie pusă într-un mod mai apăsat.
Să înțelegem că nu este o prioritate.
Dialogului cu Rusia, dialogului este o prioritate. Eu vorbesc despre faptul că ea, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie ridicată mai sus. Partenerii noștri europeni ne-au asigurat de altfel că este o prioritate deja pe agenda externă a Uniunii Europene, dar de aia noi suntem aici pentru a da o vizibilitate mai mare problemei transnistrene, astfel încât ulterior ea să fie dezbătută mai intens în dialogul cu Rusia, în dialogul dintre mari actori, în dialogul cu Ucraina, cu Statele Unite ale Americii, dacă vreți, și cu Republica, pentru că suntem acum într-un intens proces de negocieri pentru acordul de asociere, pentru liberalizarea vizelor și aici tot există posibilități ca factorul transnistrean să fie luat în calcul pentru ca Republica Moldova să obțină o asistență mai puternică, anume în această direcție, din partea Uniunii Europene.
Mulțumim frumos! Invitatul emisiunii din această dimineață a fost vicepremierul Victor Osipov, aflat într-un turneu la Bruxelles și apoi la Washington. Doamnelor și domnilor, începând de astăzi, pe pagina de internet a Europei Libere, veți putea găsi mai multă informație despre realitățile din regiunea transnistreană, nu numai în limba română, dar și în limba rusă. Dialoguri transnistrene, emisiunea săptămânală a Europei Libere, dedicată ascultătorilor din stânga Nistrului, va fi disponibilă de acum încolo pe o pagină specială din limba rusă, care va putea fi găsită la cunoscută adresă europalibera.org. Veți mai putea citi, audia sau privi materiale la zi nu doar din Transnistria, dar și din cele două regiuni secesioniste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud. Și tot pe pagina de limba rusă veți putea afla mai multe despre evenimentele din Federația Rusă și din întreaga lume. Accesați la orice oră europalibera.org. Și tot pe pagina noastră de internet aflați că între 15 aprilie și 15 iunie, Radio Europa Liberă vă invită la un concurs de fotografii. Se poate și altfel. Vă invităm să fiți cronicarul oricărei schimbări, indiferent dacă se întâmplă pe strada dumneavoastră, la școală, la lucru sau la piață, indiferent dacă documentează o schimbare de mentalitate sau de atitudine. Accesați europalibera.org.
Este ora 7:20, în continuare veți mai putea afla legătura dintre politic și încălzirea globală. Mai întâi însă ascultăm știrile pe scurt prezentate de Eliana Giurchescu din studioul de la Praga.
Vicepremierul Victor Osipov, aflat la Bruxelles, a declarat între altele că speră ca problema transnistriană să devină o prioritate și mai mare a politicii externe europene. Totodată, el și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană și Statele Unite vor putea juca un rol mai important în cadrul negocierilor din formatul 5+2. În legătură cu cazul jurnalistului Ernest Vardanyan, a reținut de forțele de ordine de la Tiraspol cu o săptămână în urmă, Victor Osipov a declarat Europei Libere, citez, nu putem acționa de o manieră agresivă, dar a asigurat că de la bun început autoritățile de la Chișinău au luat diverse măsuri și au folosit toate instrumentele posibile pentru a obține eliberarea lui Vardanyan. În China, aproape 600 de persoane au murit ca urmare a cutremurului de pământ din regiunea izolată din Tibet. Oficialitățile chineze se așteaptă însă ca numărul victimelor să crească pe măsură ce sunt îndepărtate ruinele blocurilor prăbușite. Liderii din principalele 4 economii în dezvoltare din lume, Brazilia, Rusia, India și China, se întâlnesc astăzi pentru a doua reuniune la nivel înalt. Statele Unite sunt pregătite să sprijine noile autorități chirchize, a declarat adjunctul secretarului de stat american Robert Blake după o întâlnire la Bishkek cu nouă premier Rosa Otumbaeva. Și vicecomandantul Statelor Majore Reunite Americane susține că într-un an de zile Iranul ar putea avea suficient plutoniu îmbogățit pentru a produce o bombă nucleară, dar că i-ar trebui 3 până la 5 ani ca să strângă și tehnologia necesară producerii unei astfel de arme nucleare. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Irana, mulțumim, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Moldova Suverană, Timpul și Ziarul de Gardă sunt, pare se, ziarele care apar în această zi de joi, iar Paul Hodorogea le-a răsfoit deja și vine cu revista presei.
Începem cu Ziarul de Gardă, care publică detalii despre averile deputaților. De exemplu, deputatul Călin Vieru locuiește la gazdă după ce fostă soție l-ar fi lăsat fără avere. Alina Radu, de asemenea, în Ziarul de Gardă, face un apropo la tragedia polonezilor și ne amintește ce înseamnă termenul elitocid. Este un termen utilizat de la Lenin și Stalin încoace, înseamnă uciderea celor mai buni și este mai grav decât genocidul sau etnocidul. Publicația de peste Nistru, Novul Region 2, scrie că un grup de blogger din Armenia au început deja să adune semnături care cer eliberarea jurnalistului Ernest Vardanyan. De asemenea, ei au deschis un cont pentru colectarea banilor meniți să ajute familiei Vardanyan, cât Ernest este sub arest. Între timp, ziarul Novul Region continuă să ceară explicații forțelor speciale transnistrene, care au declarat că până la terminarea anchetei toate informațiile rămân secrete. Moldova Suverană scrie că președintele Mihai Ghimpo a respins propunerea istoricului Sergiu Nazaria să fie creată încă o comisie care să analizeze activitatea regimului Ion Antonescu. Explicația lui Ghimpo este că propunerea a fost înaintată cu întârziere. Eu sunt mic, nu știu nimic. Tata-n pod, jupoaie oaia, mama-n cladoucă, fierbe samagonc. Acestea sunt versurile pe care și le-a amintit Arcadia Gerasim în ziarul Timpul după ce niște săteni dintr-o localitate i-au spus că ei nu știu nimic despre subvenții în agricultură, despre care le povestea Arcade Gerasim. Citez, primarul se ocupă cu agitația. Constantin Tănase tot în timpul scrie că prostul îți poate pune cătușe în mâini, cătușe la mâini în numele libertății. Se referă la televiziunea publică a Moldovei, care în ziua de doliu, dedicată poporului polonez, a pus pe post filmul Dragoste și Ciocolată, în timp ce televiziunea de la București a rulat pelicula Pădurea Catân.
Mulțumesc, Paul!
Жизнь моя, вот так, до влечей остаться, а чей лунь. Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
A sosit primăvara. Ce fain e să te trezești în zori de zi, să ieși agale la balcon, sedus de trilurile păsărilor, să deschizi larg geamul și să lași aerul proaspăt înmiresmat al dimineții să-ți intre în camere. Stop! Vrabia mălai visează. De vreo câteva zile, locuitorii botanicii nu mai pot deschide geamurile. Instalațiile de epurare uzate au început să emane din nou cronicul miros pestilențial. Nu-i vorbă. Oamenii din această zonă a capitalei noastre europene au inhalat ani în șir aerul scârbos, nesuferit, impregnat de emanațiile dejecțiilor. Numai că în aceste zile, mirosul pestilențial a devenit mult mai penetrant, mai agresiv. E aproape imposibil să respiri. Nopțile, fetiditatea ți se strecoară în apartament, chiar dacă închizi toate geamurile și te baricadezi în casă. E un adevărat chin. Te simți umilit și înjosit și, firește, nu-ți mai arde de primăvară. Și doar nu a trecut multă vreme din clipa în care primarul Dorin Chertoacă și-a prezentat găselnița, niște geotuburi miraculoase care trebuiau să anihileze orice miros neplăcut. Au anihilat un timp, dar acum și ele sunt neputincioase. Însă oamenii informați îmi zic că în aceste zile sunt înlăturate definitiv consecințele sistemului vechi de prelucrare a dejecțiilor și că în curând geotuburile minune vor înlătura pentru totdeauna mirosul pestilențial. Măi să fie! Numai că, sincer să fiu, sunt cam sceptic. De-a lungul anilor, ofensiva mirosului insuportabil mi-a cam secat optimismul. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, e destul de ciudat că ani de zile chișinăuienii nu au putut scăpa de această problemă în timp ce se găseau bani pentru multe alte proiecte dubioase. Da, aș putea la rigoare să mă bucur ca bătrânica de pe alt palier al scării mele că mirosul insuportabil e floare la ureche în comparație cu cutremurele de pământ din Haiti sau China. Numai că și bucuria asta ar fi de-a dreptul stupidă și bizară. Păi, merită să suporți cu stoicism emanațiile dejecțiilor numai pentru faptul că undeva există nenorociri mai mari?
Profesorul de la Iași, Alexandru Crănescu, ne spune în jurnalul său de corespondent dacă e adevărat că în 25 de ani se vor topi toți ghețarii de pe munții Himalaya.
S-a încălzit pământul în secolul 20. În aparență, da, însă cu numai 0,74 grade Celsius, ceea ce este mai curând nesemnificativ. Oricum, de-a lungul vremurilor, Pământul a cunoscut numeroase modificări climatice și modificări brutale ale temperaturii. Este vinovat gazul carbonic pentru așa zisul efect de seră? Nici aici lucrurile nu sunt clare. Mulți savanți estimează că între creșterea cantității de gaz carbonic și încălzirea globală nu este o relație de la cauză la efect. Mai mult, de mai bine de 10 ani se înregistrează o ușoară scădere a temperaturii pe glob. Ce să zicem în sfârșit despre previziunile catastrofice emise de partizanii teoriei încălzirii globale? Dacă le iei în seamă, ți se face părul măciucă. Diminuarea resurselor de apă potabilă, scăderea drastică a producției agricole, creșterea accelerată a nivelului apelor, mărilor și oceanelor, reculul biodiversității, etc. Aceste proiecții sunt considerate nepertinente de către mulți oameni de știință. Nici vorbă, zic ei, ca ghețarii de pe Himalaya să se topească în anul 2035 sau ca recoltele de cereale din Africa de Nord să scadă la jumătate în următorii 10 ani. Chestiunea protejării mediului înconjurător a ajuns să fie o miză importantă pentru anumite partide și organizații politice. Că trebuie să facem cu toții eforturi pentru a limita poluarea e în afară de orice dubiu, dar unele fenomene scapă controlului nostru. Natura și-a urmat și își urmează drumul ei. Să sperăm că ea va reuși să se autoregleze, infirmând astfel scenariile alarmiste care anunță dezastre irreversibile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Nu uitați, începând de astăzi, pe pagina de internet a Europei Libere veți putea găsi mai multă informație despre realitatea din regiunea transnistreană, nu numai în limba română, dar și în limba rusă. Și tot pe pagina noastră de internet aflați că începând de astăzi până la 15 iunie, Radio Europa Liberă vă invită la un concurs de fotografii, se poate și altfel. Punem punct emisiunii. Valentina Ursu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.